Хали, сõбрад, ma tahaksin koos teiega vaadata ühte kirja kohta, mis Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmid 16 kuni 21. Ja ta rääkis neile ka tähendamist sõna üteldes, ühe rikka mehe põlluma oli hästi vilja kannud. Ja ta mõtles iseeneses nõnda, ja mis ma teen? Sest mul ei ole, kuhu ma koguksin oma vilja. Ja ta ütles, seda ma teen, ma kisun maha oma aidat ja ehitan suuremad. Ja sinna ma kogun kõik oma vilja ja oma vara ja ütlen oma ingele, ing sul on palju hüüd tagavaraks mitmeks aastaks. Ole nüüd rahul, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles temale, sina meeletu. Sel samal ööl nõutakse sult sinu hing. Kellele saab siis, mis sa oled soetanud? Nõnda on selle lugu, kes enesele kogub tagavara ja ei ole rikas Jumalas. Aamen. See on ka üks piibli lugu, mis peaks meid valmistama igaviku vastu. See on lugu ühest Iisraeli soo kadunud pojast, kes on teistsuguse saatusega kui see, kellest Kristus ka räägib kadunud poja loost. Ka see on Iisraeli soo kadunud poeg. Siin on öeldud ühe rikka mehe. Siin on mõeldud ühte kindlat rikast meest. Tõenäoliselt see võis ka see isik olla Luukas on see autor, kes kasutab selliseid termineid rohkem kui teised piibli autorid, viidates mingile kindlale isikule, kellelegi kindlale või mingile kindlale sündmusele. Ja kui Kristus siin räägib ühest rikkast kindlast mehest, siis ei pruugi see olla lihtsalt tähendamissõna, vaid see võib olla ka näide elust. Iisraeli soo kadunud poeg, Jumala poolt armastatu, kutsutu, oodatu. Aga tema saatus oli teine kui sellel kadunud pojast, kellest räägib üks teine tähendamissõna. Ja see ühtlasi viitab ka selle, et see, milline on meie saatus, millisesse tähendamissõnasse meie langeme, see tuleb meil siin elus valida. Ja on hämmastav ka see tõsiasi, et sellele mehele, rikkale mehele ei ole mingid erilisi süüdistusi. Kui üks teine lugu rikkast mehest räägib sellest, kes sattus põrgusse sellepärast, et vähemalt üks süü oli tal toodud, et elas rõõmsasti ja suuresti, aga ta ei hoolinud hädas olijatest, Laatsarusest. Siis sellele mehele ei ole esitatud süüdistust. See mees oli rikkaks saanud, järelikult Jumal oli onnistanud tema elu ja tööd. Tema viljad olid juba varem tilja kannud, see ei olnud esimene kord, sest tal olid ka varasemalt juba aidad olemas. Siin on öeldud, et ühe rikka mehe põllumaa. Mitte see viimane rikkus ei teinud seda meest rikkaks, vaid ta oli enne kogenud Jumala õnnistust oma tööde peal ja ta oli rikkaks saanud. Mida ta oli mõelnud või teinud, me ei tea. Tal ei esita süüdistusi otseselt, mida ta oleks valesti teinud, kui palju käsku rikkunud või seda täitnud. Ta tegi oma igapäevast tööd hoolega ja ometi lõpus alles selgub hämmastav tõsiasi, alles lõpus inimelu elus selgub, et on just kui midagi muud süüdistavat ei ole öelda ja korraga ometi langeb kohtu alla. Ja süüdistus on selles, see mees ei olnud rikas Jumals. Oma elus oli ta rikas. Jumala õnnistuste poolest teatud aspektis oli ta rikas. Aga Jumalas endas ta ei olnud rikas. Ja sellepärast on tema saatus toodud Kristuse poolt hoiatavaks näiteks ka meile. Näiteks sellest, et me ei saa loota selle, et olles keegi, olles kadunud poeg või tundes ennast kadunud pojana, võib mõelda, oh pole viga, küllap mu saatus on nagu sellel, kellest räägib lugu kadunud pojas. Hiiblis on teisi lugusid, mis räägib Iisraeli soo ja teiste rahvaste kadunud poegadest, mis lõpevad hoopis teistmoodi. Nagu seegi lugu. Ja selle tõttu sellist kergemeelset lohutust ei või inimene endale lubada. Sest Ilma et suudaks endale leida olulist süüd siin maailmas, võib osutuda üks imelik süü inimesel Jumala kohtus, ta ei olnud Jumalas rikas. Ometi see mees oli tunnud oma elus Jumala õnnistust. Ometi võiks öelda, oli ta teatud määral ka tänapäeva ühiskonnale eeskujuks, sest ta oli suutnud saavutada ühiskonnas rikkust. Ta oli töötanud ja võiks öelda, see mees oleks tänapäeval võibolla ka mitmetes elukeskkondades ja ühiskondades, ka meil siin Eestis, kui üks eeskuju väärib tegelane, kes on järginud protestantlikku eetikat. Tööeetikat, kes on harjunud tööd rabama, tööd tegema ja selle tõttu mitte ainult ise kasu saanud, vaid ka ühiskonda ju selle tõttu rikastanud, olgu tänapäeval siis näiteks maksudegi tõttu. Nii et ta polnud itse mitte alati, see rikkus ei tule inimese endale, vaid osa läheb ka teistele. Ja ometi kõige selle juures on oht, et inimene võites midagi ja andes ka midagi ühiskonnale, kaotab hoopis millestki olulisemas, rikkuses Jumala suhts. Ja hiljem kaotab selle õnnetuse tõttu ka oma hinge. Nii et ei ole sugugi kerge olla ühiskonnas, kelle see meeskond võiks olla eeskujuks ja tajuda, et tahaks ka nagu rikkamaks saada. Ometi Kristus räägib nendest ohtudest. Meie Eesti välisminister toob ka ühe sellise näite ja raamatu eessõnas. Ta ütleb ka, et ajalugu, see on tsivilisatsioonide ajalugu, ja ta ütleb ka, et me oleme, tsiteerin, me oleme sellised, nagu oleme ja sellisteks oleme saanud osaliselt, kuid määravalt sellepärast, et 13. sajandil vallutati Eesti saksalikku mõjusfääri. Ning et 16. sajandi alguses selle tsivilisatsiooni tuumriigis tahtis üks Martin Lutheri nimeline Augustiinuse ordu munk reformida oma kirikut. Ja sellepärast me ka käitume, nagu me käitume. Lutherluse põhirõh on üksikisiku vastutusel oma tegevuse eest ja otsesuhtlemisel oma jumalaga ilma kiriku institutsionaalse vahenduseta. 400 aastane marineerimine sellises kultuurikeskkonnas teeb ka tänapäeva Eesti mitteuskliku ärimehe seaduskuulekamaks ja vastutustundlikumaks võrreldes tema kolleegidega paljudes teistes postkommunistlikes riikides. Kui Lutherluse juma on karm, rahulolematu ja palju nõude visa, kes küsib meilt, miks me paremini ei teinud, on ortodoksi jumala kuju andestav ja lohutav püha Maarja, kes rahustab ja silitab pead. Sõnumid on hoopis erinevad. Üks jumala kuju nõuab inimeselt aruandlust ja vastutust oma tegude eest, teine halastab, kajastades Viktor Tšernomõrdinit. Tahtsime paremat, aga välja tuli nagu alati. Rääkimata või puudutamata täpsus sellest, kui palju on tal õigus kõige selle peasilitamise või karmuse suhtes, peab siiski ütlema, et ka niimetud need sivilisatsioonid ja rahvad ja kultuurid ka meie Eestimaa, kes peaksid siis olema sellise karmi jumala mõjusfääris, keda me ka sellest tähendamist sõnast näeme, on tegelikult läinud ka oma pärast valeteed. Küll teistsugust, millist ohtu räägib siin meie välisminister, kus inimesel tekib vastutustundetus, hooletus ja lohakus, lootes Jumala mõistvusele, andestusele, sallivusele, sellest tekib kõike lubatavus, korralagedus ja muu taoline. Tõepoolest see oht on olemas inimeste juures ja ka rahvaste juures. Aga on olemas ka nagu öeldud siis teises mõjusfääris, selles mõjusfääris, millest ta, nagu ta nimetab luterlikus, kus elab ka Eesti, et on küll näis, et nagu parem olukord. Inimene teab, et ta peaks olema vastutav Jumala ees. Et see Jumal ei ole ainult, kes pead selitab, vaid kes on karm ja karistab. Ja nagu tähendamist Kristus ütleb, kes ka võib hinge hukka mõista. Aga siin tulevad teised hädad. Inimene hakkab mõistma oma elu nii, et rikkus Jumalas polegi omaette väärtus. Ei teagi, mis on see õige sisu. Tuleb lihtsalt rikkaks saada, tuleb palju tööd teha ja vaeva näha enda heaks, ühiskonna heaks ja küllab asjad siis laabuvad, küll minu elus, küll ühiskonna elus. Ja me teame, et lääne ühiskond suuresti on seda teed läinud, Ka Eestis on pürgimas ju sama teed. Ja ometi selle tulemuse näiteks on see, mida tuntud Ameerika sotsioloog Samuel Huntington oma tsivilisatsioonide ja kokkupõrgete raamatus toob selle näite, kus ta viitab sellele, kuidas üks meie naaberriikides nimelt Rootsi on ka nii-öelda selle nimetud karmi ja vastutustunnet ootava Jumala mõjusfääris, vähemalt kultuuriliselt, ja ometi on seal tekkinud suured probleemid. Ta ütleb nõnda, Euroopas võib lääne tsivilisatsiooni samuti õõnestada tema keskse komponendi Kristuse nõrgenemine. Üha väiksem osa eurooplasi tunnistab religioosseid veendumusi, järgib religioosseid tavasid ja osaleb religioosses tegevuses. See trend peegeldab mitte nii palju vaenulikust religiooni suhtes kui ükskõiksust tema vastu. Kristlikud tõekspidamised, väärtused ja tavad läbivad sellegi poolest kogu Euroopa tsivilisatsiooni. Rootslased on arvatavasti kõige mitte religioossem rahvas Euroopas, kommenteeris üks nende hulgast. Aga te ei saa seda maad üleüldse õigesti mõista, kui te ei anna endale aru, et meie institutsioonid, ühiskondlikud tavad, perekond, poliitika ja elulaad on fundamentaalsel viisil kujundatud meie luterliku pärandi poolt. Nii et ühe maa näide, kus võiks öelda, oleks nagu lootus paremusele selles suhtes, et ei ole selline kõike lugev Jumal, vaid Jumal, kes ootab meie vastutustunnet ja nõuab meid vastutust meie tegude eest ja sellest, kas me oleme rikkad või ei. Aga me näeme, et selle ohu asemel, mis ootab ühtesid rahvaid, ootab neid rahvaid teine oht. Nad jäävad seotuks töö külge, oma elu külge, oma soovide igatsuste külge, õnne jahi külge. Ja nad muutuvad, nagu ta ütleb, mitte religioosseks, mitte usuliseks. See pole, võiks öelda, parem olukord kui see teine, sest usu kaotamine tähendab ka katastroofi ja hiljem hinge kaotust. Nii et võiks öelda ka Euroopa, kelle protestantismi tõttu võiks olla paremad šansid. Ei suuda, oma ajaloolise arengus ei ole suutnud seda alati kasutada ka tänapäeval ja langeb teise ohtu. Oleme võibolla ka ise kuulnud ja lehest lugenud nüüd seoses siis aastatuhande vahetusega. On ka ajakirjanduses rohkem selliseid artikleid, kus räägitakse, mida inimkond ja inimkonna grupid püüavad siis maailmas ette võtta. Osad kardavad siis selles mõttes maailma lõppu ja mida siis selle kartuses ühelt poolt grupid püüavad ette võtta ja mida siis riigid ja julgeoleku struktuurid selleks, et kaitsta ühiskonda või ohjeldada ühiskonda nende niimetud ohtlike gruppide, äärmusgruppide, fundamentalistide eest. Sellest on nüüd juttu olnud ja sellest saajasta tuhandete vahetusest on sõna võtnud ka siis teoloogid ja usklikud ja ka oma arvamust avaldanud, aga kahjuks ei ole ka nemad suutnud sageli inimestele selgeks teha või mainida seda ohtu, mida Kristus siin oma tähendamissõnas räägib. Just mulle ka meenub seda, kui olen ka mõnda seda artiklit lugenud või ka kuulanud, siis mitte üks kord ei ole ma ka nüüd lähiajal kuulnud, kuidas siis ka kristlased on maininud seda tuntud Lutheri, Martin Lutheri väljendit, kui temalt küsiti, et mida ta teeks, kui ta teaks, et homme on viimne päev, siis Martin Luther vastas, et ma istutaksin täna veel õunapuu. Ja selle seisukohta on võetud väga meelsasti võiks öelda protestantliku eetika maades omaks. Arvates, et jaa, meil on isegi lausa vaimulik tagamaa ja õigustus, et kui me elame siin maailmas usuliselt leigelt, kirikus käime arva, jumalas rikkad ei ole, aga me teeme hoolega tööd, meil on vastutustunne ühiskonna ja oma perekonna ees, oma tuleviku ees, parema elu nime ees, oma sirguva põlvkonna ees ja selle nimel me rabame nii-öelda tööd teha ja näeme vaeva. Ja eks Luthergi öelnud, et ma istutaksin veel täna õunapuu, teeksin ühesõnaga tööd. Küllap on siis see tegu vist mitte ainult õige, vaid küllap see leiab ka õigustust Jumala ees. See on sügavalt ekslik ja kahju kui vaimulikud ei suuda ka tegelikku Lutheri mõtet edasi anda, et Luther, me ei tea paljud oma elu jooksul lõunapuid võis istutada, kuid on selge, et Lutheri põhitöö oli hoopis teine. Nii otsijana Jumala otsijana kui Jumala kuulutajana, see viide oli ka selleks, et näidata, et kui sa oled leidnud õige töö, kui sa oled kogumas Jumala rikkust oma hinge ja kui sa seda tööd jätkad siin ilmas, siis õigustab tänasel päeval sinu töö jätkamine seda tegevust, et sa võid omme astuda igavikku. Kui sa oled leidnud vale töö, kui see on tõepoolest üks õunapu istutamine, siis oleks sa meeletu mees, nagu on öeldud see rikka mehe suhtes, kes ei tea, mis tema hingele kasuks tuleb. Nii nagu Kristus pidi kord Jeruusalemma kohta ütlema, et see, mida ta peaks tegema ja teadma, on tema eest varjule pannud. Ja selle tõttu ka see katastroof Jeruusalemma tabas. See, et inimene ei saa nii lapsikult mõelda ja ei tohi, et see on ta hingele ohtlik, viitab ka sellele, kui Kristus Matteuse evangeeliumis ja ka Luuke evangeeliumis räägib sellest, kui Jumal kutsub inimesi siit maailmast ära selles ülesvõtmises, siis on öeldud, siis on kaks põllul, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on jahvatamas veskil, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks näidet ja mõlemad täidavad hästi protestantliku eetikat, mõlemad on tegevuses, et täita Lutheri poolt ette antud Euroopale juhiseid. Üks on põllul teeb tööd ärib oma viinamäge või viljapõldu. Teine jahvatab veskil. Mõlemad teevad ühesugust tööd. Mõlemad tundub õigus olevat. Mõlemad töötavad enda heaks ja ühiskonna heaks. Aga ei näe, saatused on väga erinevad. Üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Sest nad on valesti mõistnud seda, mida Luther ütles. Sest nad on valesti mõistnud, mida Paulus soovitab inimestele, sest nad ei saa tähendamist sõna mõttest aru. Paulus, kes on ka telgitegija, selle kohta ainult mööda minnes öeldud, ta oli telgitegija. Kui me küsiksime Paulusest, no Paulus, mis sa teeksid, kui homme on viimne päev, mis teeksid veel ühe telgi, siis me saame isegi aru, et see oleks naeruväärne. Mees, kes on kutsutud selleks, et edasi anda Jumala evangeeliumi, et elada Jumala evangeeliumi järgi, et olla rikas Jumalas, et anda seda rikkust teistele edasi. See mees ei teheks enam telki. Nii nagu ka Luther ei istutaks tegelikku õunapuud, ei jätkaks oma tavalist elu, vaid mõtleks, milles on siis inimhinge rikkus. Kuidas saada Jumalas rikkaks? Sest Pauluski, kuigi tundes, et on palju Jumala viinamäel töötanud, ütleb, et ehkki ma ei tea endal ühtki süüd olevat, ei ole ma sellega veel õigeks mõistetud. Jumal on, kes mulle kohut mõistab. Ta tunneb, et see karm ja nõudlik Jumal on see sama Jumal, kes on see armuline ja halastav Jumal. Ja ta peab selles kohtus mõlemaga kohtuma, kes otsustab ta üle, mis ta on teinud ja tegemata jätnud. Selles mõttes on naeruväärne, kui inimene nii kergel viisil loodab, et tehes oma tööd ja nähes vaeva enda ja ühiskonna heaks, et see on üks Jumalale meelepärane tegu. Aga Kristus ütleb, sa meeletu mees, sa ei tea, mida sa oled teinud, sa oled oma elu valesti kasutanud, sa oled minu õnnistused küll ära kasutanud ja võib-olla on sellest ka ühiskond osa saanud, aga sa ei ole peamist tabanud, sa ei ole Jumalas rikkaks saanud. See oht on tõeline oht. See, et inimene, et kõik muu selle elu elamine aarab inimest seda võrd, et ta ei suuda enam rikkaks saada Jumalas. Sest selle kohta selles samas Luuka 12. Peatükis ütleb ju Kristus maailma, terve maailma rahvaste kohta, see on salm 30, kui ta ütleb nõnda, sest kõike seda nõuavad taga maailma rahvad. Ja ta ütleb, ta teab, et see Jumal teab, et teie ka seda vajate, teatud mõõdul. Seda kõike nõuavad taga maailma rahvad, protestantid ja katoliiklased, muhameedlased ja kristlased, budistid ja teised. Maailma rahvad nõuavad taga seda eetikat, mis ei ole rikas jumalas, aga mis on rikas töödest ja tegemistest, materialismist ja saavutustest, õnnest ja tulevikust, kuid mis jääb üha vaesemaks jumalas kahjuks. 53. aastal kirjutas Poola kirjanik Czesław Miłosz vangistatud mõistuse ja raamatu. Nüüd on see ka eesti keelde siis tõlgitud ja ta vaatab ka seda, kuidas tema, ja ta on siis katoliiklaste hulgas, kuidas ta Poolamaa, kes oli ju ka tegelikult suhteliselt väga usklik riik ka nii-öelda kommunismi ajal, kui võrreldes teiste Ida-Euroopa maadega või ka meie Balti maadega, siis ta näeb seda, kuidas ka inimestest, usklikest, vaimulikest libises see Jumala rikkus ära välise elukorralduse survel, kuidas anti järele. Ta räägib sellest nõnda, ta ütleb, jälgis oma katoliiklastest sõprade arengut, kes kiitsid heaks parteikursi, märkasin, et nende kristlikust metafüüsikast jääb pikka mööda järelevaid fraseoloogia ning selle sisuks saab meetod, see on siis Jumala kohale asuv ajalugu. Siirdumine kristlusest ajaloo kultusesse toimuks märkamatult. Impeeriumi teenistuses olevad kristlased lahendavad eripärasel viisil probleemi, mis väljendub Jeesuse sõnades. Antke Jumalale, mis Jumalale, Jumala kohus ja keisile, mis keisi kohus. Vastasseis üksikisiku keisi vahel on alati eksisteerinud. Selle püsimise on taganud kristlus, mis õpetab, et igal inimesel on oma ajalugu, samasuunaline või siis erinev oma ühiskonnarühma või rahva ajaloost. Täna õpetatakse Elbest Vladivostokini, et individi ajalugu ei ole midagi muud kui ühiskonnaklassi ajaloo peegeldus. Aga kui see klass on kehastunud keisis, siis on selge, et keisi vastu astub inimene astub ise enda vastu. Sellega nõustuvad kristlased näitavad, et nad ei usu enam Jumala kohtumõistmist inimeste üle. Hoopis hirm ajaloo ees sunnib neid alistuma. Nii et Czesław Miłosz ka tol ajal nägi, kuidas ühiskonna surve, küll teistsugune surve, surus ka kristlasi nii-öelda maad ligi. Kuidas ta ütleb, kuidas pikka mööda suruti kõige tähtsam see vaimne rikkus, Jumala rikkus nende inimeste südametes tahaplaanile ja kõrvale, selle asemel jäid tühjad sõnad ja ühiskonna teenimine, ühiskonnaga kohandumine, rahvaga ühte sulandumine ja nii edasi, et ilusaid sõnu võib seal ritta panna veel küll ja küll. Aga see tuli kõik nagu rikkal mehel ühe kõige tähtsama arvelt. Just kui saaks midagi süüks panna, ainult kohtumõistmine ütleb, ta ei olnud rikas Jumalas. Või ta kaotas oma rikkuse, mis Jumal talle oli annud. Ta tarvis või kasutas valesti selle rikkust ja õnnistust, mis Jumal talle jagas. Nii ta näeb seda, kui me paneksime Miloši sõnade asemele, mida ta räägib siis kommunistliku ühiskonna olukorrast, ja asendaksime selle sõna partei ühiskonnaga. Kui inimene ei teeni ega läha kaasa parteiga, vaid lihtsalt ühiskonna, ühiskondliku voolude tendentsidega, tänapäeva valitsevate parteide põhisuundadega, kes samamoodi rakenduvad ju Euroopas seda protestantlikku tööeetikat, mis on ka ju kristlusest laenatud osaliselt, siis võiks arvata, et noh, asi on parem, et aga tegelikult tulemus, mis puutub Jumala rikkust Jumala suhtes, on täpselt sama. Need inimesed kaotavad oma rikkuse Jumala suhtes. Nad võivad teenida ise ennast oma elujärge, nad võivad teenida ühiskonda, nad võivad leida õigustust oma õunapu istutamisele Luterilt ja püüda seda välja meelitada Pauluselt. Aga nad ei pane tähele, et nende rikkus aina haihtub, kuni järele jääb vaid tühi kest, mille kohta öeldakse lõpus kohtumõistmises, see mees ei olnud Jumalas rikas. Need on tõelised ja suured ohud, mis ohustavad kristlaskonda. Töö ja mure leiab inimeste elus ka kristlaste elus tohutud nii-öelda osakaalu. Ja tegelemine Jumala asjadega selleks jääb aega väheks. Süvenemist jääb väheks. püüdmist selle poole jääb väheks ja rikkus haihtub või seda ei tule. Neil nagu ei ole milleski süüdi, nagu rikkale mehele ei ole öeldud, et ta oleks midagi süüdi. Ainult lõppkokkus tuli välja tema süü, et ta ei olnud rikas Jumalas. Meie Eesti Luteri pastor, meie Tartu linnast Villo Jürja, ütleb selle probleemi kohta, et see puudutab ka meie kirikuid tänapäeval nõnda. Tänapäeva templiks on pangad ja igas kaubamajas teenitakse Jumalat, kelle nimi on raha. Kes teda teenib, selle ta teeb õnnelikuks. Õnnetu on see inimene, kes mammona soosingu ääremaale on jäetud. Tants kuldvasika ümber on taunitav vaid seni, kuni meid ennast sellesse ringi pole võetud. Et kirik on püüdnud korraga teenida nii Jumalat kui mammonat, on ta raha Jumala soosingust ilma jäetud. Ja ta ägab raskelt, sest ta vara on maa peal, mitte taevas. Ometi on kapitalism, kapitaliusk, sama reaalne religioon kui kommunism. Nii peetakse rahaküsimust delikaatseks, ega soovitata selle suhtes kellelgi liiga uudishimulik olla. Ka tema näeb seda, kuidas kirikutel, tänapäeval meie Eestimaki kirikutel on oht, et liiga palju tegeleb muude asjadega, mis ei kuulu tema esmafunktsioonide hulka. See kõik nõuab raha, vaevanägemist, töötegemist kristlaste poolt, kirikuliikmete, koguduse liikmete poolt. See neelab inimeste aja ja jõu. Ja tegelikult Jumala rikkuse kogumiseks ei jää, ei jõudu, ei ole raha ja ei jää ka muud. Ka aega mitte. Ja häda on selles, nagu ta ütleb ka, et kirikulgi võib olla see oht, et tema varandus, mis peaks olema taevas, selles samas Luuka 12. Peatükis, mis räägib ju sellest, mida me allkirjakohas ka lugesime, selles samas kirjakohas ju Kristus ütleb, valmistage enestele kukrud, mis ei vanane, ja varandus taevas, mis ei vähene. Kuhu varas ligi ei pääse, mida koi ei rikku, sest kus teie varandus on, seal on teie süda. Aga nagu ka Villu Jörja ütleb, et kirik ka Eestimaal ägab raskelt, sest tema vara on maa peal, mitte taevas. Liik palju on kogudused, kristlased usklikkond, seotud igapäeva elu elamistega, maisusega. Põrm on hingeküljes liiga palju kinni, aega jääb väheks. Pole suutlikust Jumalat teenida nii nagu vaja. Ja see on ohtlik tendents, sest väliselt on raske leida süüd, aga süü selgub hiljem, siis on hilja nagu rikkamehe loo puhul. Ja sellepärast ka kristlastel on suur oht, et tal ei jää enam tähelepanu ega aega sellele, mida ta peaks tegema. Mõtlema Jumala asjadele, tegelema vaimsete asjadega rohkem, olema rikkam Jumalas ja seda rikkust ka teistele inimestele jagada. Selle asemel arvatakse, et aitab sellest, kui saab elamusi, olgu siit maailmast elamusi, või saab elamusi ka kirikust, kui muuta näiteks Jumala teenistusi teissugusteks. Huvitavamateks, meelelahutuslikumateks või mis tahes teissugustes suundades muuta, et küllap muutub asi huvitav. Kui olla vaid piisavalt avatud sellele, mis toimub maailmas ja olla avatud nendele uuendustele, mis toimub maailmas või ka kirikute sees, küllap asjad laabuvad, küllap hinge saabub avatuse kaudu rikkus. Aga ei. Üks uuring 1998. aastal, mida tegid kaks meest, Michael Schömer ja Frank Salovey Ameerika Ühendriikidest. Üks nendest meestest on skeptikute ühingu direktor ja ka vastava ajakirja kirjastaja. Nad tegid inimestelt küsitluse, küsisid umbes 1000 ameeriklast, kelledes 64% olid usklikud või uskusid Jumalat, vähemalt väitsid, miks inimesed usuvad Jumalat. Ma ei puuduta mitte neid tendentse, miks inimesed arvasid või ütlesid, et nad usuvad Jumalat, need, kes uskusid, või miks nad arvasid, et teised usuvad Jumalat, aga nende küsimuste hulgas oli ka teissuseid küsimusi. Ja üks oli see, et püüti tõmmata nii-öelda korrelatsiooni või, või seost selle vahel, et kuidas on seotud inimisiku pära isiksusomadused, teatud isiksusomadused inimese usklikusega või siis ütleme religioossusega. Ja üheks isiku päraks, mis kõige reljeefsemalt tõi välja teatud korrelatsiooni usklikuse vahel, oli niisugune isikupära joon nagu avatuskogemusele, inimhinge avatuskogemusele, uutele kogemustele. See on niisugune omadus, mida tänapäeval psühholoogias, sotsioloogias väga väärtustatakse, öeldakse ja isegi kahjuks see mõte tungib teoloogiasse ja kirikuringkondades arvavad, et avatuskogemustele ja muule on väga väärtuslik asi, mida tuleb hinnata ja iga kell tervitada. Aga mitte ainult terve mõistus ei ütle seda, et avatus toob endaga kaasa ka tohutud rämpsu ja mürke inimhinge, vaid huvitav on ka statistiline uurimine puhtalt näitas seda, et leiti, et mida suurem on inimese avatus, seda väiksem on tema religioossus või tema usulisus. Peale selle siis leiti ka, et kõrgem avatus oli seotud alanenud pieteedi või vagadustundega, ja väiksema kirikus käimisega. Samuti tõmmati korrelatsioon siis avatuse ja poliitilise liberalismi vahel, et näiteks ka poliitilistest vaadetest, mis mõjutasid inimese usulisust või religioossust, et konservatiivid oma vaadetelt inimesed, need inimesed, kes on vaadet konservatiivid, on üldiselt usklikumad kui liberaalid. Ja sellest aspektist ka leiti seos liberaalsuse ja avatuse vahel, poliitilise liberaalsuse ja avatuse vahel. Ühesõnaga leiti, et see tänapäeva mõttes väga positiivne tendents, et püüda luua inimesi, kes on avatud ühiskonnale uute kogemuste suhtes, uuenduste suhtes. Need inimesed tegelikult on usuliselt nii-öelda halvemas seisus nii arvuliselt, nad on vähem usklikud, nad käivad vähem kirikus, neil on vähem siis aukartus, pieteeditunnet, vagadust ja see kõik viitab sellele, et see avatus ei tee tegelikult inimest rikkamaks, vaid võiks nii kui piltlikult öelda, et jah, väljast poolt tuleb inimest sisse nii rikkust kui saasta, aga saastab rohkem kui rikkus rikkamaks teeb. Ja selle avatuse kaudu lendub inimesest võiks öelda minema rohkem seda väärtuslikku, seda pieteeditunnet, seda kartust, aukartust Jumala ees. Ja selle tõttu inimese lõplik saak on negatiivne. Ta saab rikkamaks küll maailma poolest, aga vaesemaks Jumala poolest ja tema saatus kisub üha enam rikka mehe saatuse poole. Kristuse olukord on terves maailmas mitte alati väga kiiduväärt. Seda enam, et me näeme ka oma maale tungivad sisse neid tendentse, kus süva kristlus, fundamentalism, selle heas ja õiges tähenduses, fundamentalismis on palju tähendusi, kus selle asemele üha enam tungib pealiskaudsus, liberaalsus, avatus, psühologism, sotsiaalne suunitlus ja taolised, mis kõik muudavad meie kristluse nõrgemaks, jõuetumaks ja ka mõtetumaks. On tähelepanu väärne, et seda kristlust, mis ei rahulda ühtegi tõsist kristlast ennast, et seda ei armasta ega ei tunnusta ka teised nii-öelda rahvad, keda võiks kristlased siis missioneerida. Olgu siis näiteks üks suurim kristluse järel usk, nagu on seda Muhameedlus. See sama Samuel Huntington oma raamatus räägib seda. Ja kuidas siis need muhameedlased põlgavad kristust just tänu sellele, et ta on kaotanud oma soola, oma valgus, oma tuuma, oma rikkuse jumalas. Huntington ütleb nõnda, moslemid kardavad ja põlgavad lääne võimsust ja ähvardust, mida see esitab nende ühiskonnale ja uskumustele. Nad tajuvad lääne kultuuri materialistliku, korrumpeerunud, dekadentliku ja moraalituna. Ühtlasi näevad nad selle seda ligimeelitavana ja seepärast rõhutavad veelki enam vajadust seista vastu mõjule, mida see avaldab nende elulaadile. Üha enam ründavad moslemid läänt mitte ebatäiuslikku, eksliku religiooni järgimise pärast, mis ei ole ikkagi midagi muud kui vaid raamatureligioon, vaid üks kõik millise religiooni mitte tunnistamise pärast. Moslemite silmis on lääne sekularism, see on see ilmalikkus, mitreligioossus ja sellest tulene moraalitus kurjemad vaenlased kui Lääne Kristus, mis nad tekitas. Külma sõja ajal nimetas Lääs oma vastast jumalata kommunismiks. Külma sõja järgsest sivilisatsioonide konfliktist näevad moslemid oma vastast kui jumalata läänt. Kristus kaotab ka oma jõudu, missioneerivad evangeelset mõjujõudu. Olles ühelt poolt edukas majanduses, olles ahvatuseks muule maailmale, ka islami maailmale, olles eeskujuks ahvatuseks, ka ähvarduseks oma jõu poolest, tehnoloogilise teadusarengu poolest, on ta ühtlasi ka vastutõukamiseks. Sellepärast, et ta on saavutanud selle edu millegi tähtsama kaotamise arvelt, nimelt oma vaimulikkuse, oma kristliku tuuma ja jumala rikkuse kaotamise arvelt. Ja nagu Huntington ütleb, et moslemid on eriti vastu mitte ainult sellepärast, et nad peavad Kristust loomulikult mitte õigeks religiooniks muhameedusega võrreldes, vaid just selle tõttu, et tegelik lääne ühiskond ja sageli ka lääne kristlaskond, kes nimetan nast kristlasteks, on tegelikult, nagu siis nad nimetab, et ta on mitreligioosne, tegelikult materialistlik, korrumpeerunud, moraalitu. Ja see oht on ka moslemite tajumuses palju suurem ja palju ohtlikum ja tõsi ta tegelikult on, sest see oht ei ole mitte ainult oht välismaailmale, vaid loomulikult Euroopale ja Ameerika ühendriikidele ja Anglo-Ameerika maailmale tervikuna. See tähendab, et need saavutused, mis lääne maailmal on, see lääne ühiskond, mis on suutnud mõjustada viimaste aastasadade jooksul maailma rohkem kui ükski teine tsivilisatsioon ja mõjustab siia maani, on tegelikult kaotamas oma tähtsamat mõju selles osas või nõrgeneb see nimelt oma vaimulikku mõju, oma missioneerivat ja päästvat mõju. Ja sellele ei suuda siis ka kaasa mõnna tõsise otsed, olgu need siis kristlased või ka siis idamaades, sest ka seal tõsised otsijad otsivad ikkagi fundamentaalset ja süva kristust, kui nad otsivad kristust. Või fundamentaalset või siis süva, olgu siis muhameedust, islamit või midagi muud, aga midagi sügavat. Nagu nimetatud ka, ei pea vaika, see Huntington räägib see arvamus, et nii-öelda see fundamentalistlik kristus siis leviks nagu sellistes maha jäänud ja mitte arenenud maades, vaid vastu pidi just arenenumates islami maades ja mitte siis nagu vanade põlvkonna hulgas, vaid eriti noorte põlvkonna hulgas, nende otsete ingede hulgas, kes ei võta veel elu sellise poolikuse või küünilisusega või ükskõiksusega, vaid kes veel tunnevad huvi selline küsimuste vastu, mis on tõde, kes on Jumal, kas Jehova või siis Allah või ükskõik, kuidas nad seda küsimuste esiteks, need otsivad nii-öelda neid fundamentaalseid tõdest. Ja nad ei suuda seda sageli Kristusest leida, sest selle orienteeritus on liiga sotsiaal, liiga pinna peal. Ta ei ole enam Jumalas rikas. Ja tõsine otsija tajub seda. Meiegi oht, olgu kogudusena või üksik indiviididena kristlastena, on selles, kui palju on meis soola ja valgust, kui palju on meil Jumal rikkust, võrrelduna muu rikkusega. Need on rasked küsimused. Rasked mitte sellepärast, et inimesel on raske neid endal küsida, kui ta tavab, et ka tema elus on proportsioonid viltu, vaid rasked ka ennega selle tõttu, et neid parandada on raske. Selle tõttu, et rikkaks saada Jumalas, seda ei saa päevaga. Seda ei saa, et aha, omme istun maha, küll ma omme selle ära lahendan. Omme palun pool tundi kauem, asi on korras. Üle omme loen piirid natuke kauem, küll asjad korda saavad. Neid asju niimoodi lahendada ei saa. See nõuab teistsugust lähenemist ja teistsugust suhtumist. Selle tõttu on rikkus Jumalas raske tee. Aga ometi ei olegi Jumalal mingit teist teed meile jäetud. Meie ainus sans pääseda Jumala juurde, mitte kui kohtumõistja juurde, kes hävitab taevad ja maa, kes on valmistanud põrgu, vaid pääseda Jumala juurde, kes armu annab, kes päästab, kes annab andeks. See on ikkagi ainult pühendumise tee Jumalale. Jumala otsimise tee ja Jumalas rikkaks saamise tee. See on meie igaühe tee. See on küll raske tee võrreldes teiste teedega, aga see on ainus tee. Meil ei ole mõtet lohutada ennast küsimustega, et ega meil ei ole ju erilist süüd, võlgu on meil kõigil. Pattusid on meil kõigil, olgu minevikus, olgu tänapäeval. Meil kõigil on võlgasid ja süüd Jumala ees. Ometi ei saa meid lohutada sellega, et eks meil kõigil on, küll Jumal vaatab nendele ka läbi sõrmede ja armulikult. Ka rikkal mehel ei olnud erilisi süüdistusi, milleks olid seda süüdistatud. Ainult temal oli üks häda, mis selgus ilja. Ta ei olnud Jumalas rikas. Ja sellepärast, kuni veel on aega meile antud, kuni veel me ei seisa igaviku, kuni ei ole veel üle astunud igaviku läbepakust, olgu Kristuse taas tulemises või Jumala kutses meile surma läbi, nii kaua kuni on aega, ootab Jumal ja pakub võimalust meile, et saaksime rikkaks Jumalas. See rikkus on olemas meie jaoks. Kristus on see meilegi valmis pandud. Jumal ootab meid vaeva nägemist, pühendumist, tema palga otsimist, vaimulike asjadega tegemist, valguse kogumist, soola säilitamist endas, tõe kartmatut kuulutamist. See meil on valmis pandud. Jumal on seda valmis meile jagama. Kas on meil tahtmist? Kui homme on viimne päev, millise puu sa siis istutad? Aamen.